Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafiu.
Partidul Comuniștilor se gândește să conteste alegerea lui Dorin Chirtoacă, primar la Chișinău, din cauza unor presupuse nereguli la votare.
Facem anchetă și dacă se vor adiviri faptele de care dispunem, respectiv să avem temeie de a depune contestații.
În ajunul călătoriei președintelui Voronin la Moscova, presa rusă scrie că dosarul Transnistrian va rămâne nerezolvat.
Liderii europeni încearcă să salveze cea mai rămas din Constituția Europeană, rebotezată Tratat de Reformă.
La rubrica Lumea din jur aflați posibile răspunsuri la întrebarea de ce îmbătrânește și se împuținează populația Moldovei.
Facem sondaje și constatăm că tineretul nu are tendință de a avea mulți copii. Schimbăm această mentalitate, este foarte complicat, aproape imposibil.
Pe larg despre acestea și alte subiecte, după buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Guvernul britanic a anunțat că va revizui limitele temporare impuse angajării muncitorilor din România și Bulgaria cu posibilitatea de a le elimina complet. În acest scop a fost constituit un nou organism, Forul pentru Impactul Imigrației, compus din experți din diverse domenii. Copreședinte al forumului este ministrul imigrației Liam Byrne. Potrivit cotidianului Londonist Times, un document publicat de Ministerul de Interne deschide calea ca numărul angajaților cetățeni români și bulgari să fie sporit. Potrivit sistemului actual, în cazul muncitorilor cu calificare redusă, a fost impusă o cotă de 19.750 de migranți, cărora li se permite să lucreze în agricultură și industrie alimentară. La București, un secretar de stat din Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile a spus că s-a obținut acceptul Ucrainei ca lucrările de refacere a canalului Bystroe să fie oprite, intrate în a doua fază, până când se va face un studiu de impact asupra biodiversității Dunării și Deltei Dunării. Potrivit ministrului Mediului, până acum s-au desfășurat peste 20 de întâlniri internaționale având ca subiect construcția canalului Bystroe. Reacțiile Ucrainei la propunerile acestor reuniuni au fost reduse, Kievul nefiind membru decât într-un număr limitat de foruri internaționale. Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se află timp de două zile la Bruxelles la reuniunea de vară a Consiliului European. Germania, actualul președinte al Uniunii, a elaborat un text de 11 pagini în care au fost incluse elementele cheie ce ar urma să intre în varianta noului tratat constituțional european. Conform documentului, criteriile pentru o viitoare lărgire a Uniunii urmează să fie modificate, noile state candidate trebuind să se angajeze să respecte, citez, valorile Uniunii Europene și să dea dovadă de angajament în promovarea lor. Propunerea Germaniei nu conține nicio bază de discuție sau de negociere în timpul conferinței interguvernamentale asupra modificării dreptului de vot în luarea deciziilor de către Uniunea Europeană. Rusia a respins o propusă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU ce urma să întârzie cu 4 luni acordarea independenței provinciei Kosovo pentru a se permite albanezilor majoritari și sârbilor să negocieze viitorul statut al teritoriului sârb. Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la ONU, a fost citat cu declarația că proiectul de rezoluție este inacceptabil pentru Moscova. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a calificat drept alarmantă situația relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Rusia, spunând, citat de Itartas, că o respingere de către americane a propunerii utilizării radarului din Azerbaidjan pentru sistemul de apărare antirachetă va consolida opinia rusă că rațiunea construcției acestuia nu este o amenințare din partea Iranului.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, precum și analize și opinii, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La cererea Partidului Comuniștilor, judecătoria Centru din Chișinău a amânat până mâine validarea turului 2 al alegerilor pentru funcția de primar pierdute de candidatul comunist în fața liberalului Dorin Chirtoacă. Partidul Comuniștilor a spus că se gândește dacă să conteste turul 2 și să ceară anularea lui în urma unor bănuieli că rezultatul ar fi fost falsificat. Dar comuniștii mai au nevoie de timp ca să decide cum procedează, ne spune mai multe Valeria Vițu.
Reprezentantul stafului electoral al Partidului Comuniștilor, Ghenadi Glușcenko, a depus solicitarea privind amânarea luării unei decizii de validare a alegerilor locale cu puțin timp înainte ca judecătoria sectorului centru să procedeze la examinarea rezultatelor turului 2 de scrutin. Judecătorul Ion Țurcanu.
Ieri s-a depus o cerere de amânare din motivul că vor să mai dorească dumnealor personal să verifice legalitatea unor acțiuni. Contestații până la momentul de față încă nu știu, nu a fost depus, a fost nevoit să amân până mâine.
Chiar dacă intenționau să depună o contestație privind rezultatele alegerilor, reprezentanții Partidului Comuniștilor trebuiau să facă acest lucru potrivit codului electoral timp de 3 zile după cel de-al doilea tur de scrutin. Prin urmare, ieri a expirat ultima zi de depunere a contestațiilor, ne-a declarat Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale. Totodată, Glușcenko a declarat Europei Libere că în ziua de 17 iunie s-ar fi comis unele încălcări. El a evitat însă să dea amănunte în sprijinul sesizării.
Avem niște informații care trebuie să verificăm. Și asta este un drept procesual al nostru.
E vorba de încălcări mai mult?
Da.
Dar ce anume?
Nu vă putem spune, facem anchetă și dacă se vor adeveri faptele de care dispunem, respectiv să avem temeie de a depune contestații. Dacă faptele nu vor fi confirmate, respectiv, nu vom depune nicio contestație și a fi validat primarul general.
Solicitat de Europa Liberă, liberalul Dorin Chirtoacă a declarat că de fapt nu există niciun temei care ar invalida alegerile locale. Liderii Partidului Comuniștilor pur și simplu nu doresc să accepte o situație foarte clară, că au pierdut alegerile, susține Chirtoacă.
Mă așteptam că vor recurge la așa ceva și în cazul în care vor exista și mai mult, vor pierde și mai mult față decât au pierdut acum. Până în prezent, din câte cunosc, nu au fost anunțate niciun fel de încălcări, deși termenul deja a expirat pentru prezentarea contestațiilor. Presupun că este vorba de un ordin dat de undeva de sus, într-un acces de furie și din cauza aceasta are loc acum toată tevatura asta.
În urma celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, liberalul Dorin Chirtoacă a acumulat 61,17% din voturi, în timp ce contracandidatul său comunist Veaceslav Iordan a obținut 38,83% din sufragii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
O coincidență pe agenda lui Vladimir Voronin a stârnit critici la adresa președintelui moldovean, care neglija prietenia cu alți 3 lideri din regiune, anume Victor Iușcenko, Mihail Saakashvili și Ilham Aliyev. În loc să se întâlnească cu acești camarazi de drum pro-occidental marți la Baku, la summitul Guam, Vladimir Voronin a mers de-a dreptul în Occident, mai întâi la Bruxelles, la sediul NATO și apoi la Luxemburg, la ședința Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Vasile Bodnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, dacă președintele a făcut o alegere corectă.
Președintele Vladimir Voronin a optat pentru vectorul european al politicii sale externe. Agenda discuțiilor din cele două capitale europene a fost destul de largă, de la problemele democrației, integrării europene, cele economice, până la cele de securitate. Trebuie să remarcăm faptul că oportunitatea de a discuta la cel mai înalt nivel cu autoritățile NATO și ale Uniunii Europene nu poate fi neglijată, cu atât mai mult că la Baku a fost prezent premierul Vasile Tardeu. Se pare că în cadrul acestor vizite președintele Voronin a urmat o agendă diplomatică extrem de importantă pentru evoluțiile imediate din Republica Moldova.
Vă referiți cumva la conflictul transnistrian, modalitățile de reglementare acestuia?
Chestiunea transnistriană a ocupat un loc important pe agenda discuțiilor cu altele autorități euroatlantice și europene, mai ales din perspectiva întâlnirii de vineri de la Kremlin între președinții Vladimir Putin și Vladimir Voronin, o întâlnire cu mai multe necunoscute. Probabil în cadrul scurtului său turneu european, șeful statului a urmărit să aducă mai multă lumină asupra agendei întâlnirii sale cu liderul rus, să încerce să surprindă din prima sursă reacția Occidentului la o eventuală ofertă a Moscovei în dosarul transnistrian. În acest fel, Vladimir Voronin ar vrea să arate că a însușit lecția legată de respingerea faimosului memorandum COSAC în anul 2003.
Cum credeți, Statele Unite, NATO, Uniunea Europeană au o reacție anticipativă la ce ce se așteaptă a fi oferta Kremlinului privind reglementarea transnistreană?
Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO s-au pronunțat în favoarea restabilirii suverenității Republicii Moldova asupra întregului său teritoriu și identificării unei soluții pentru criza transnistreană în formatul 5+2, în baza dreptului internațional. O reacție punctuală din partea Occidentului la ceea ce ar putea deveni o ofertă a Kremlinului ar putea urma doar după ce oferta Moscovei va deveni cunoscută.
Într-un ziar georgian scrie cu text deschis că Moldova ar trebui să fie eliminată din Guam pentru că își rezolvă problema conflictului transnistrean pe cont propriu, nu ține cont de partenerii politici. Credeți că s-ar putea ajunge până acolo?
Nu cred că s-ar putea ajunge până la eliminarea Republicii Moldova din această structură regională. Această opinie reflectă probabil anumite supărări în mediul unor lideri din Georgia, dar nu este totuși îmbrățișată de autoritățile oficiale de la Tbilisi, cu atât mai mult că Republica Moldova continuă să fie prezentă în aceste aranjamente regionale, chiar dacă uneori autoritățile de vârf au anumite rețineri în ceea ce privește implicarea Moldovei în proiectele care se derulează în acest spațiu.
Este de părere analistul Gheorghe Cojocaru, cu care a discutat mai devreme în studioul Europei Libere de la Chișinău, colegul nostru Vasile Botnaru. În ajunul vizitei președintelui Voronin la Moscova și convorbirilor cu Vladimir Putin, Valeriu Cațăr a trecut în revistă articolele apărute în presa rusă pe tema relațiilor moldoruse.
Anticipând întâlnirea de mâine a lui Vladimir Voronin cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, presa rusă constată mai întâi că Moscova a reușit să aplice o lovitură organizației regionale Guam. Răpirea Moldovei. Acesta este titlul unui articol în care Comersant comentează lipsa președintelui Voronin de la summitul de la Baku al șefilor de state din Guam, organizație văzută la Moscova drept adversară a intereselor Rusiei în spațiul post-sovietic. Lipsa președintelui moldovean este pusă în legătură tocmai cu vizita pe care urmează să o întreprindă mâine la Moscova, unde, potrivit unor surse avizate de la Kremlin, citate de Comersant, Vladimir Putin și Vladimir Voronin ar putea anunța că au căzut de acord asupra unor soluții concrete în problema reglementării transnistrene. Agenția rusă Novei Region constată de altfel că desoluționarea cât mai grabnică a conflictului transnistrean par a fi acum interesate întâi de toate autoritățile de la Chișinău, citându-l în acest context pe premierul moldovean. Problema va fi soluționată în cel mai apropiat timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate chiar în iunie, a declarat Vasile Tarlev într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului RBK Daily, refuzând totodată să comenteze speculațiile pe seama unui nou plan de reglementare a conflictului, botezat de presă cu genericul COSAC 2. Reapropierea pozițiilor Moscovei și a Chișinăului se află, pentru unele medii rusești, în legătură directă cu scăderea de popularitate pe care au înregistrat-o comuniștii moldoveni în urma recentelor alegeri locale generale. Partidul de guvernământ din Moldova ar încerca în acest fel să-și asigure din nou susținerea Moscovei în tentativa sa de a se menține la putere. Tocmai teama de a pierde alegerile parlamentare anticipate, care ar putea fi convocate conform prevederilor planului secret negociat de Moscova și Chișinău, l-ar putea opri însă pe președintele Voronin de la semnarea pripită a unui acord pe marginea problemei transnistrene, consideră analiștii de la Evrazijski Dom, Casa Euroasiatică. Pe lângă asta, noul plan ar putea fi dinamitat de administrația de la Tiraspol, care amenință cu o blocadă feroviară în cazul în care Chișinăul nu va renunța la propria sa decizie privind instituirea unui control asupra importurilor de materii prime în Transnistria, începând de pe 1 iulie. Nezavisima Gazeta scrie, cu referință la surse din administrația de la Tiraspol, care asigură tranzitul mărfurilor din Rusia, Belarus și Kazahstan, ar putea fi blocat chiar de săptămâna viitoare. Ne mai vorbim de faptul că niciun acord nu va oferi Moscovei garanții că Moldova se va opri din drumul său spre Europa, se arată într-un comentariu difuzat de RIA Novosti. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Voronin recunoștea ieri, în urma vizitei de două zile la instituțiile europene, că Republica Moldova are câteva restanțe în angajamentele asumate față de Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat al Uniunii Moldovei, i s-a cerut, între altele, să asigure transparență și echitate în mediul de afaceri. De aceasta se ocupă de 4 luni o nouă instituție, Agenția de Protecție a Concurenței. Corespondentul nostru, Daniel Lachi, s-a interesat cum funcționează această agenție.
Cu un buget anual de 800.000 de lei și 30 de angajați, Agenția pentru Protecție Concurenței se pregătește să curme orice manifestare de comportament monopolist pe piața moldovenească. Deși are dreptul, agenția nu a amendat încă vreo companie care încalcă legislația și nici nu a înaintat dosare în instanță. Viorica Cărare, directorul general al agenției, spune că pentru început trebuie educați managerii.
Unii fac încălcări neștiind că aceasta este încălcare. Sunt agenți economici care nu știu că este încălcare de lege dacă pui un panou unde scrie eu am cele mai calitative produse. Asta este ducerea în eroare a consumatorului.
Alexandra Khan este managerul unei cunoscute întreprinderi de marochinărie care se află de mai mulți ani în litigiu cu furnizorul de căldură din Chișinău. Ea așteaptă de la agenție măsuri eficiente de protecție în confruntarea sa cu întreprinderea considerată a fi un așa numit monopol natural. Un alt manager care se simte lezat de efectele monopolului este Sandu Osacenko, administratorul unei agenții de publicitate din Chișinău. El este indignat că fostul Consiliu Municipal a acceptat un contract cu o firmă de publicitate străină care în consecință ar putea falimenta agențiile moldovenești din această sferă. Sandu Osacenko de asemenea crede că ajutorul ar putea veni din partea Agenției pentru Protecția Concurenței.
Intenția de a crea este bună, dar vom vedea cum va lucra. Pentru că în momentul în care vom vedea niște rezultate concrete ale activităților, într-un caz cel puțin să oprească asociațiile astea de cartel, doar în singur caz deja ar putea vorbi despre faptul că această agenție este lucrativă.
În țările vecine, agenții de protecție a concurenței activează de mai bine de 10 ani. Deciziile Consiliului Concurenței din România nu sunt prea populare, spune purtătoarea de cuvânt al Consiliului, Simona Barbu.
În cazul în care sunt amendați, majoritatea contestă decizia în instanțe, este dreptul lor legal acest lucru. Noi ne ocupăm ca practici anticoncurențiale de înțelegeri între firme și de abuzul de poziție dominantă.
În Ucraina, Comitetul Antimonopol este nevoit să se ocupe și de piața serviciilor comunale, spune vicepreședintele Iuri Kravchenko.
Am insistat ca monopoliștii naturali să presteze servicii de calitate și în volumul necesar. Dacă, spre exemplu, furnizorul de căldură oferă agent termic la o temperatură mai joasă, noi îl obligăm să micșoreze și prețul pentru căldură. La fel e și cu furnizorii de apă. Dacă pierderile de rețea erau prea mari, dar acestea trec de 60%, noi obligam furnizorii să ia mai puțin bani de la consumatori.
În România și Ucraina, amenzile aplicate de agențiile antimonopol se estimează la milioane de dolari și, judecând după experiența vecinilor, putem prezice că și viitorul agenției moldovenești nu va fi melancolic. În Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Vă reamintim că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibere.org.
La Bruxelles a început astăzi un summit de două zile a liderilor celor 27 de țări din Uniunea Europeană. Pe agenda se află un singur punct important, un nou tratat privind funcționarea organizației. Până nu demult, proiectul se numea Constituție. După ce francezii și olandezii l-au respins în 2005 prin referendum, documentul a început să fie ajustat, rebotezat, reformulat, astfel încât să mulțumească un număr cât mai mare de țări membre. În ajunul summitului, doar două state aveau încă mari obiecții, Polonia și Marea Britanie. Detalii de la Mircea Țicudean.
Polonezii vor ca tratatul să cuprindă un nou sistem de vot care să le dea mai multă influență în luarea deciziilor Uniunii. Dacă ar fi acceptată propunerea Varșoviei, Polonia ar avea aproape la fel de multe voturi ca Germania, deși aceasta din urmă are o populație dublă. Nu ar fi nedrept? Nu, răspunde guvernul de dreapta de la Varșovia, pentru că dacă nu ar fi fost atrocitățile germane din al doilea război mondial, polonezii ar fi fost astăzi mult mai numeroși. Noul sistem de vot este văzut de Varșovia ca un fel de compensație istorică. Marea Britanie se opune și ea tratatului în forma actuală, dar din alte motive. Îi displace ideea măririi puterilor Bruxellesului în domenii ca politica externă și activitatea poliției. Londra nu este de acord nici cu o nouă cartă a drepturilor omului, a cărei adoptare ar implica schimbarea unor legi britanice, cum este legea muncii. În general, se crede însă că buturuga mai mare în calea noului tratat este Polonia. Exasperată de încăpățânarea Varșoviei, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a spus zilele trecute că Polonia a ratat șansa de a deveni liderul noilor membri din Uniune. Fără să menționeze explicit Polonia, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că dacă europenii își exercită dreptul de veto la acest summit, își pierd credibilitatea pe plan internațional. Iar unul din liderii veterani din Uniune, premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker, a spus că fără noul tratat nu va mai fi nicio extindere a Uniunii. Până în ziua summitului, polonezii n-au dat niciun semn care avea de gând să-și schimbe poziția. Premierul Jaroslav Kaczynski, cunoscut pentru retorica sa eroică, spunea miercuri că este gata să moară mai degrabă decât să cedeze.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Un ziar de la București analizează astăzi relațiile României cu Rusia, mai exact poziția diferită a celor doi lideri rivali, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Articolele pe această temă sunt rezumate de Tania Radu.
Divergențele de viziune dintre președintele României și primul ministru în privința relațiilor cu Rusia ilustrează, în opinia Sabinei Fati, schizofrenia politicii externe românești. Articolul său din România Liberă rezumă cele două poziții. Președintele, care mizează exclusiv pe relația euroatlantică, și respectiv premierul, care invocă interesele economice ale României pe piața rusească. Fati ajunge la concluzia că România nu mai poate fi o punte între Est și Vest, cum de multe ori s-a spus că ar trebui să fie. Dacă din punct de vedere economic, raționamentul premierului Tăriceanu este, cităm, fără cusur, în schimb, el e lipsit de componenta politică. Ori aici, viziunea președintelui are drept temei decizia ca Statele Unite să amplaseze baze militare pe teritoriul României. În consecință, Bucureștiul nu ar mai avea nevoie de Moscova. Atunci, ce nevoie are Tăriceanu? Sub aparența interesului național, premierul liberal ar ascunde, spune Sabina Fati, nevoia de a alimenta interesele prietenilor săi de afaceri. În același cotidian, România Liberă, Vasile Ernu exprimă un alt punct de vedere. Politica externă românească își continuă încă inerția față de țările din Est în stilul politicii externe ceaușiste, în timp ce de mult ar fi trebuit să ia act că Rusia nu mai este URSS și că Ucraina este un stat nou față de care trebuie să se raporteze în funcție de interese bilaterale de negociat. Pentru Vasile Ernu și Republica Moldova trebuie privită de diplomația de la București ca un stat independent, cităm, oricât de multă istorie și limbă comună am avea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Moldova la ora 7.
Un studiu asupra mediului înconjurător, prezentat la Chișinău, spune că în regiunea din care face parte Republica Moldova există numeroase probleme ecologice moștenite din perioada URSS-ului, care pot duce la izbucnirea unor conflicte și pot slăbi securitatea regională. Studiul a fost pregătit de experți ai unor organizații de mediu, a emisiunii OSCE la Chișinău și ai Fondului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, i-a cerut mai multe detalii specialistului ONU, Nicolae Denisov, coordonatorul inițiativelor de mediu și securitate pentru Europa de Est.
Concluzia generală este că există destul de multe probleme de ordin ecologic care pot prezenta riscuri pentru izbucnirea unor conflicte regionale pe fundalul intereselor statelor de a-și asigura securitatea națională și care pot influența relațiile internaționale și stabilitatea sau instabilitatea țărilor pe interior. În primul rând sunt așa numitele probleme de moștenire sovietică. În Ucraina există marea problemă a curățirii vechilor baze militare și lichidarea stocurilor de combustibil pentru rachete. De asemenea, asigurarea de către fiecare țară a propriei securități energetice, ceea ce înseamnă construcția propriilor surse de energie și rețelelor pentru livrarea acesteia, tot este o problemă ce comportă implicații ecologice. În aceste condiții, sarcina noastră este să ajutăm țările să găsească soluții optime din punct de vedere ecologic pentru aceste probleme.
În ce privește factorii de risc ecologic și de securitate din Republica Moldova, raportul întocmit de Nicolae Denisov menționează pesticidele inutilizabile și poluarea bazinului râului Nistru, chestiune ce se referă în egală măsură și la Ucraina, întrucât Nistrul traversează și această țară.
Se știe că în stânga Nistrului sunt în jur de 100 de tone de pesticide inutilizabile, care cel puțin nu au fost reambalate. Desigur că e în interesul țării să facă ceva cu ele. Trebuie căutate posibilități organizatorice sau financiare pentru neutralizarea lor. În ce privește depozitele de muniții și armament, noi ne bazăm pe analiza făcută de Academia de Științe a Moldovei, care a spus că aceste depozite prezintă pericol în cazul unor situații excepționale. Sigur că ar fi bine ca să se găsească o soluție pentru această situație, dar, din nou, este prezent elementul politic care, în măsură covârșitoare, determină ce se poate face la modul real.
A fost expertul pe probleme de mediu și securitate al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Nicolae Denisov. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Căsătoriile târzii încep să devină o regulă printre moldoveni. Dacă îi întrebi câți copii își doresc, proaspeții însurăței răspund diferit, dar toți accentuează că numărul copiilor va fi în funcție de viitorul buget al familiei și de locuința cu care se vor pricopsi în timp.
2-3, cred că e bine.
Am fost noi 3 copii în familie și chiar mi-a plăcut.
Până când e unul. Pe urmă, dăm să vedem. Cum aș fi forță?
O fetiță?
O fiu, dar cred că băiat. 2, cred că. Așa, cu pereche, să nu fii supărat nici unul, nici altul.
Cât mai mulți bani, cât mai mulți copii.
Vreo 5. Nu știu, așa am avut.
Timp, energie, eforturi.
Locuință.
Locuință.
Dorin este căsătorit de 3 ani, stă într-o odaie de cămin ce seamănă mai mult cu un dulap, ceva mai mare, iar soția lui gătește la aceeași bucătărie cu alte 5 familii. Tinerii au câte un loc de muncă, dar de copii nici nu vor să audă.
Credem că deocamdată nu a sosit timpul. Trebuie să asigurăm condiții necesare pentru bebeluș. O casă plus surse suficiente pentru întreținere.
Șocul schimbării de după căderea comunismului și-a produs efectele. Stresul, sărăcia și migrația au contribuit din plin la scăderea natalității. Pericolul cel mare însă e că modelul familiei cu puțini copii, odată înrădăcinată mentalitatea societății, este foarte greu să-l schimbi, spune doctorul în geografia umană Constantin Matei.
Facem sondaje și constatăm că tineretul nu are tendință de a avea mulți copii. Când vorbim despre ceea că în familie trebuie să fie, presupunem, minim 3 copii, deci pentru dânsii aceasta este o absurditate.
Experții sunt de părere că doar un set de politici pronataliste revoluționare ar putea stimula natalitatea. Acestea lipsesc însă cu desăvârșire în Republica Moldova. Am întrebat-o pe Olga Poale-Lungi, coordonator de proiecte la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, care din modelele țărilor din regiune ar pica bine și în Moldova.
Ar putea să fie și mărirea indemnizațiilor pentru nașterea primului sau a doilea sau a treilea copil. Poate ar fi posibil de a elabora anumite politici în domeniul acordării locuințelor familiilor care au născut copii. Un avantaj în programul de lucru a mamelor. Rușii au acceptat o politică foarte clară. Indemnizații unice la nașterea unuia, a doilea sau a treilea copil și stabilirea așa numitului fond matern care permite familiei să utilizeze banii, să investească.
Pachetul social de care beneficiază părinții s-a schimbat nesubstanțial în ultimii ani. Indemnizația la nașterea primului copil a crescut de la 800 la 1000 de lei, iar alocația lunară a rămas la nivelul de 20% din salariul mamei. Unii specialiști spun că în țările postsovietice tinerii opun rezistență la orice măsură pronatalistă, cu excepția celor financiare. În Rusia și România bunăoară, indemnizațiile unice la nașterea celui de-al doilea sau al treilea copil au ajuns să depășească 1000 de euro. Așa sau altfel, în Moldova, eficiența acestor măsuri nu poate fi verificată deocamdată. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi jurnalistul Vsevolod Ciornei de la publicația Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Un Guam Moldovenesc, așa numește el presupusa și anunțata coalizare a tuturor forțelor care au intrat prin consiliile locale împotriva unei fracțiuni a comuniștilor condamnată să rămână în opoziție. Viorel Mihail consideră că această coalizare contra cuiva ar fi neproductivă, mai ales că cei care fac aceste alianțe sunt, de fapt, de multă vreme și foarte certați între ei și este foarte greu de presupus care ar fi liantul care le-ar face coaliția viabilă. Eu scriu cam același lucru, dar citind o analiză a analistului politic român Vladimir Pasti, care spunea că din 1990 încoace, în România se votează negativ, se votează anticomunist și, ciudat, cu cât mai departe de comunism timpul pinge țara, cu atât mai aprigă și mai radicală devine lupta anticomunistă. La noi este același lucru curios, pentru că comunismul nostru al partidului de guvernământ este de fapt unul nominal, comuniștii noștri fiind mai degrabă niște socialdemocrați care din când în când mai fac câte o incursiune și pe ogorul liberalismului.
Vsevolod Ciornei de la publicația Săptămâna. Ce scriu alte ziare, numerele de mâine, puteți afla în emisiunea de mâine dimineața Europei Libere, Moldova la ora 7. Ediția din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.